حقيقة لا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبو قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن دور وناك سندقي سيال قضبضان وركي ذن كوهين وحاكم ذا ورورك شقالها الدول مادية ذا او كلابتاي شق جوجين وشاعيي دول الياشا او ضفيري مودك مدن بيساها ولو خبتاي iyo xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday dagaal horle kulan waan dhuhur wanaagsan markala dhigisteel waa dhuhurimo qamisa taariikhdu waa 6da bisha 12aad ee November sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada xubnaha ururka shaqaalaha duulimaadyada dalka ee KAW ayaa markaasii meesha ka saaray digniin ay shalay soo bandhigeen oo ahayd inay shaqo joojin ku dhaqaaqayaan hay'adaha guud ee ururka shaqaalaha duulimaadyada wadanka Moses ayaa markaasii maanta shaaciyay isbeddelka ku yimid go'aankoodii hore waxa uu xusay in ay sugi doonaan inta ay heshiis ka gaariyaan ururka duuliyasha dalka iyo maamulka shirkadda Kenya Airways waxa uu intaas ku daray in iyaga ay tabashooyin ka qabaan maamulka maareeya garoomada waa garoomada diyuuradaha ee wadanka KAA halka duuliyasha ay ishayaan shirkadda Kenya Airways sida ogeyna inaan diyaar u ahayn inay jahwareer abuuraan waxa maalinkii labaad garoonka caalamiga ah ee duuradaha ee Jomo Kenyatta International Airways ee magaalada Nairobi laga dareemayaa saameynta dhalatay shaqo joojin ay shalay ku dhaqaaqeen xubnaha ururka duuliyasha dalka ee KALPA howlwadeenada ayaa doonaya in wax laga qabto tabashooyin ay qabaan oo ay ka mid tahay in la beddelo qaar ka mid ah saraakiisha shirkadda duulimaadyada ee Kenya Airways waxay dafireen amar shalay ka soo baxay madaxa fulinta ee shirkadda Kenya Airways Alan oo ahaa inay shaqooyinkooda dib ugu soo laabtaan muddo 24 saacadood gudahooda shaqo joojintan waxaa shalay ka qayb qaatay arahada ka qayb qaatay ilaa 400 oo ah duuliyaal u shaqeeya shirkadda Kenya Airways talaabadan ayay ku dhaqaaqeen waxayna saameysay 10,000 oo rakaab ah Tom Shiva oo ka mid ah masuuliyiinta shirkadda Kenya Airways ayaa bayaan ku sheegay in shaqo joojinta awgeed la joojiyay ama dib loo dhigay ugu yaraan 103 duulimaad shirkadda Kenya Airways ayaa hadda ku howlan lacagahooda inay lacagahooda u celiso rakaabkii hore isku diwaan galiyay si ay diyaaradahooda ugu safraan dhanka kale waxaa socda kulamo la doonayo in lagu xaliyo caqabada dhanka gaadiidka hawada ee Kenya soo food saartay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dalka Kipchumba Murkomen ayaa shalay duuliyasha ku eedeeyay inay guda galaan talaabo aanan laga fiirsan oo carqaladeynayso kobaca dhaqaale ee wadanka. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in saraakiisha amaanka ee lagu eedeeyay inay geysteen dilal sharci darro in lagu la xisaabtamo gudiga wadanka. Waxa uu hoosta ka hariiqay in maamulada dawladda dhexe ay aqoon iyo awood buuxda ku leeyihiin inay arrimahan baaritaano qoto dheer ku sameeyaan. Rigathi Gachagua ayaa xusay inay qasab tahay in dhibanayaasha ay sameeyaan dilalka sharci darrada ay cadaalad helaan.
Sisi wenyewe tutachunguza kwa sababu tuko na ujuzi. Mambo ya uchunguzi ya wale DCI waliua wa Kenya, hawa watakamatwa na polisi ya Kenya. Watapelekwa mahakamani, watakuta jaji wa Kenya na watafungwa jela ya Kenya hapa nchini Kenya.
Hadalka hoggaamiyaha labaad ee Kenya ayaa ku soo aaday iyadoo wili dacwad ay ku socoto sagaal sarkaal oo horay uga tirsanaa qaybta gaarka ahayd ee waaxda dambi baarista ee SSU da oo markaas uu madaxweynaha dalka William Ruto amray in la kala diro kadib markii laantan lala xiriiriyay fulinta dalalka sharci darrada madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua waxa uu barasabiyada ismaamulada ugu baaqay inay hakad galiyaan hirgelinta mashaariicda horumarineed oo ay xoog saaraan wax ka qabashada saameynta abaarta waxa uu sheegay in dawladda dhexe iyo ismaamulada ay hadda mudnaanta koobaad siinayaan sidii loo badbaadin lahaa nolosha in ka badan 4 milyan oo qof oo si gaar ah ay u taabatay abaarta ka jirta Kenya Mr. Gachagua ayaa arabka ku adkeeyay in saraakiisha dawladda dhexe lagu amray inay si dhow ah ula shaqeeyaan ismaamulada
na ningetaka kuwauliza magavana wote katika Kenya hata kama muko na program ya barabara na ya maji na kila kitu kwanza muweke kando mpatie wananchi chakula kwa sababu hamwezi jenga barabara saa ile hakuna wananchi wamebaki tumemwambia officers wetu wa national government wafanye kazi kwa karibu na serikali ya county. Uchaguzi umeisha. William Ruto ndio president, Lenku ndio governor. Mungu amewalete pamoja, tufanye kazi pamoja. Na sisi hatutaki ugomvi kati ya serikali kuu na serikali ya county, kwa sababu watu wa Kajiado wameamua. Na nyinyi mliamua, mkasema rais ni Ruto, governor ni Lenku. Si walikuwa chama tofauti? Si nyinyi ni watu werevu? Sasa nyinyi kama mmeamua, sisi ni akina nani? Sisi ni kufuata? Sisi tutafuata.
Ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa ka hadlay barnaamijka ay dawladdu ku iibineyso xoolaha ka hor inta aanan abaarta galaafan.
Pia tumeweka pesa ya kununua ng'ombe, ndio hizo ng'ombe zichinjwe, wananchi wapewe nyama, zile zingine zipelekwe KFC, iwekwe kwa mikebe, na hiyo nyama tuletee kwa watoto wetu kwa mashule, ndio tuweze kusaidiana. Kwa hivyo hiyo program itakuwa ikiendelea na itaendelea kila pahali.
Wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalka Alice Wahome oo gargaar cunno gaarsiisay shacabka ku nool koonfurta ismaamulka Wajeer ayaa markaasii saraakiisha dawladda ugu baaqday inay xaqiijiyaan in gargaarka shacabka aanan lagu iibin karin dukaamaha, sidoo kale lagu qaybiyo sidii loogu talagalay. Cabdiraxmaan Macawiy ayaa qodobkan faahfaahinay.
Magaalada Habasweyne ee dhacda koonfurta Wajeer ayaa waxa xariga looga jiray cunada ay ugu tirgashay dawladda dhexe in wax looga qabto abaarta ka jirto ismaamulada qaarna la gaarsiinayay. Raashinka loogu tirgalay ismaamulka Wajeer ayaa waxa magaalada Habasweyne xariga uga jirtay wasiirada biyaha dawladda dhexe, waxaana xafladda xariga looga jiray sidoo kale ka soo qayb galeen xildhibaanka koonfurta Wajeer mudane Maxamed Cadaw iyo sidoo kale barzaab ku xigeenka ismaamulka Wajeer Axmed Maxamed.
Wasiir baan noo imaatay wasiirtu u xilsaaran biyaha, marka codsigii Habasweyne codkii anagoo ku hadlayay waxaan u sheegayaa in abaar u baahsan ay jirto, dadkana ay sahmeysay, codsiga anaga uu yahay in mar walbo anaga raashin galay meel lagu soo gariyan qaadana miyey ina anfacaysa. Waxaan doonaynaa inaan ka badbaadin, Ilaahay baa naga badbaadin karaa abaartan soo noqoshada leh, in beeraha aan abuurano
ay noo siddo khayraadkii ay dawladda noogu talagashay ee looga hortagayo abaarta iyo macluusha baahsan ee haysa ummadeenna. Abaartu in badan bay soo noqnoqotay, waxaana laga yaabaa mustaqbalka laftiisa inay mar kale nagu soo laabato, waxaana keenaya isbeddelka cimilada adduunka. Annagana waxaa nala gudboon haddaan nahay ummadda deegaankan ku dhaqan inaan isbeddel ku samayno sidaan u noolnahay, si aan uga gaashaamanno waxyeellada abaaraha.
Mudane Cadaw ayaa sidoo kale sheegay in biyaha wax laga qaban doono.
Ilaa hadda biyo la'aan baan ahayn. Wasiirada imaanshaheeda iyo dawladda siday diyaar ugu tahay in wax laga qabto idin muujin karaya in insha Allahu ta'ala aan mataqana murda dhow bilaabi doono in aan helno waro iyo ceelal loogu talagalay waraabka beeraha insha Allahu ta'ala.
Barzaab ku xigeenka ismaamulka Wajeer ayaa shacabka Habasweyne ugu baaqay inay beeraha beertaan si dalagu uga soo go'o.
Horta ummadani ee Wajeer ma nihin dad saboola, taa horta inaan maskaxda gashanna ayaa muhiima, soo ilama qabtaan. Laakiin hantidu waa alla nagu deeqay, barwaaqadan waa alla na siiyey oo xoolaha ah oo biyaha ah oo beeraha ah. Sidii loo soo saarto khibrad bay u baahan tahay, aqoon bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay tacliin dheeraad bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay inaynu isu sabarno. Waxaa badan isla qabsiga masalan magaaladan hadda waxaan ogahay biyaheeda inay baytulmaal yihiin soo ma, laakiin qoysaska qaarkood oonan biyo lahayn baa jira soo ma, oo magaaladana jooga soo ma. Waxaa keenay waa dareemi kartaan, waxaa keenay maamul xumaa kowka, waxaa keenay inaanu isu sabraynin, waxaa keenay in la isxiglaalinayo ma garad. Marka sidaa darteed waxaa idinku boorinayaa weliba reer Habasweyne, Ilaahay baa idinku marnaystay dhul aad u wanaagsan. Jeer county keliya ma ahane waddankan Kenya ku filan baa ka soo saari karna Habasweyne, laakiin waxay u baahan tahay inaan isu dhibrino soo ma. Wasiirka beeraha jooga wuu soo kormeeri doonaa galabta intaanan bixin, beeruhu soo mari doonaa, baahida beerahan ogaan doonaa insha Allah. Waxaan annagu haddaynu nahay maamulka Wajeer county uu yahay ulajeedadanada koowaad, hadafkanaga koowaad uu yahay in wax soo saarka Wajeer county ay balato lana kobciyo insha Allah.
أقول دمبينتينا وزير الدا واحدة بيها دل كان كينيا يا شيكتين راشين كم لكن الشعب كله قتر جلسة دو كلنا أنا اللقى إيمين كرين تك مدى دتك أي حقوق على عسدان.
نانيكو نشكر أم باي نمرتا نجتاك وكرما ما له جوني وفيك أيه نشكر نجوا كونتي كوميشن أتاكو أنا نفاسي يا كويكا ميكاكاتي نبيونغوزي وينجيني كوينشوا بيلي أمسما hii chakula itafikia wale tumetarajia ndio watapewa wale wako ja isipatikane dukani isipatikane sokoni sindio ipatikane kwa manyumba kwa sababu serikali imeletea wananchi na si vizuri tuweke ile tabia yetu mbaya.
Si kastaba ha noqotee dawladda sare ee dalka Kenya ayaa ismaamulada qaar ee dalka oo wada dhiibtay raashin looga hortagayo abaarta. Cabdiraxmaan Muawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
Madaxweynaha dalka William Ruto oo hoggaaminaya wafdi matalaya Kenya ayaa lagu wadaa inuu maanta u waanbaxo dalka Masar. Waxa uu halkaas uga qayb gali doonaa shirka qaramada madoobey ee looga arinsanaya saameynta isbeddelka cimilada ee COP27. William Ruto ayaa ah gudoomiyaha gudiga madaxa Afrika ee isbeddelka cimilada hafayeenka madaxtooyada waddanka State House Hussein Mohamed ayaa xaqiijiyay in Ruto uu shirkaasi ku soo bandhigi doono fariinta Kenya iyo suguud Afrika ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada ku yimaada. Waxa uu Hussein Mohamed xusay in madaxweynaha dalka uu beesha caalamka ugu baaqi doono in caqabadani xal loo helo. Mas-uuliyiinta matalaya in ka badan 200 dowladood ayaa ka qayb galaya shirkan oo socon doona ilaa 18-da bishan 11-aad ee November. Agaasimaha waaxda dacwadoogida waddanka Nurdiin Xaaji ayaa ugu baaqay in hay'adaha erahde hay'adaha dambi baarista maamuladu oo leeyahay xuquuq waa xuquuqul aadanaha iyo ururada rayidka ah ay iska kaashadaan sidii loola tacaali lahaa dilalka sharci darrada ah ee ka dhaca gudaha waddanka. Arrintan ayuu ka hadlay xilli uu ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigay qoraal ku saabsan dhaqamada wanaagsan ee lagu xoojin karo helidda cadaaladda, ka hortaga iyo wax ka qabashada xaq jirnimada. Mr. Xaaji ayaa dhinacyada kala duwan ku booriyay inay xoojiyaan wada shaqayntooda. Sidoo kale waxa uu hay'adaha dambi baarista ka codsaday inay ku baraarugaan baahiyaha bulshada ay u adeegayaan. Agaasimaha waaxda dacwadoogida waddanka Nurdiin Xaaji ayaa doonaya in la adeegsado qaab lagu tixgelinayo xuquuqul aadanaha iyo u hoggaansanka xeerarka dastuuriga marka la dagaalamayo argagixisnimada.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Axmed Macalin Fiqi iyo wafdi uu horkacay ayaa maanta ay gaaray magaalada Baydhabo, waxaana markaasi ay u sii gudbi doonaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool. Wasiir Fiqi ayaa u gaaray magaaladaasi si uu goobjeega hoga ahaado Cali Masarka, gudoomiyaha degmada Xudur iyo maamulka deegaanka. Waxa uu kaloo inta uu jooga halkaasi u kuurgali doonaa xaaladaha kala duwan ee ka jira sida kuwa bini'aadannimo, xuquuraysiga howlaha xoreynta, baahinta maamulka iyo adeegyada dowladda, xasilinta iyo arrimo kale, isagoo kulamo la yeelanaya maamulka iyo qaybaha kale ee bulshada. Booqashada wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ee Xudur ayaa imaaneysa saacado yar uun kadib markii uu ka degay Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Halkaasi ay ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan 29-kii Oktoobar ayaa ahayd markii wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu booqasho ku tagay Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo ah meel markaasi go'doonsan, waana tallaabo ay wasaaradda ugu warhaynayso dadka iyo deegaanada gaar ahaan kuwa ay ka jirto ama ay ka jiraan dhibaatooyinka daran. Guddiga khubarada ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha la xiriira la socodka hubka sharci darrada ee Soomaaliya ayaa kula taliyay golaha amniga ee qaramada midoobay in la ballaariyo shuruudaha liiska cunuqabateynta ee saaran Soomaaliya. Warbixintii ugu dambeysay ee guddiga soo saareen bilihii September iyo October ayay ku sheegeen in talaabooyinkan ay muhiim u yihiin waxa qabashada qorsheynta jiheynta taageerida kooxaha xaq jirinta ah iyo go'doominta dhaqaale ee magaalooyinka Soomaaliya warbixintii ay soo saareen gudigan waxay ku soo aadeysay xilli dawladda Soomaaliya oo haatan dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab ee dhawaan midowga Afrika ka codsadeen in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay adag tahay in lagu guuleysto dagaalkaasi iyadoo ciidamadeedu aysan helin hub casri ah oo ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab dhawaan Mareykanka ayaa sidoo kale soo rogay cunqabateynta ka dhanka ah Daacishta Soomaaliya Mareykanka ayaa cunqabateyntan dul saaray xubno ka tirsan Daacish iyo kuwa kale oo markaas lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin shabkad hubka u soo iibiso kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacishta Soomaaliya Wasiirka waa wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlay dagaalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyin badan u geysteen dadka Soomaaliyeed isla markaana ay dileen dad badan oo aad loo jecla wuxuu sheegay in xilligan wadada kaliya shacabka Soomaaliyeed u furan ay tahay in lala dagaalamo kooxda ah oo markaas la iska saaro maadaama ay wali u diyaarsan yihiin inay dad kale dilaan waa sida hadalka uu dhigay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in kooxda Al-Shabaab ay wataan fikir ah ay dalka dibadiisa kala yimaadeen si ay dadka ugu xukumaan waxa uu wasiirku faahfaahin guud ka bixiyay guulaha uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka gaartay dagaalka tan iyo markii uu bilowday oo uu sheegay in hadda laga joogo muddo 4 bilood wasiirka ayaa soo hadal qaaday deegaanka dhowra oo markaasii soo galay gacanta dawladda iyo hadda halka uu dagaalka marayo isagoona sheegay in kooxda Al-Shabaab uu gaaray khasaare in laga dilay tiro ka tirsan dagaalyahanadooda
muddo 4 bilood hadda aan ka badnayn ayuu dagaalkaasi bilaabmay haddii aan ku bilaabno dagaalka qoriga ah ama xabada ah ee Al-Shabaab lagu la jiro 4 bilood ka hor meesha ay ka joogeen gobolka Hiiraan iyo meesha ay maanta ka joogan qof kasta Soomaaliyeed ha cabiro ciidankii ka baxay magaalada Muqdisho ee gobolka Shabeellaha dhexe aaday xalay waxay ku bariyeen meesha la yiraahdo Nuur Dugle oo ka tirsan Hoonirgood iyo hareeraha degmada Aaday Yabaad oo wax ka badan 150 km ka baxsan Muqdisho waxaanay ka saareen dhul isku wareegiisa 300 km uu ka badan yahay oo gobolkaas ka tirsan gobolka Galgaduud waxaad ogtihiin dhulka ay ku dagaalamayeen iyo magaalooyinka ay weerarayeen oo maalmo hadda aan u maleynayo bil iyo wax la jira ka hor inay ahaayeen ay gubeen ceelashoodii ee magaalada Baxda iyo dhulka ku hareereysan in laga saaray oo laga eriyay oo hadda ay joogaan ama la geeyay la isugu geeyay dhul aad uga baxsan dhulkaas oo wax ka badan 150 km ka baxsan halkii ay dagaaladu ka dhaceen gobolka Mudug ayaad isagana ogtihiin inay bilo ka hor weerareen oo ay isku dayeen inay gooyaan wadada xiriirisa Hobyo iyo Gaalkacyo laakiin maanta waxay joogaan oo ayaga iyo ciidanka deegaanka iyo ciidanka qaranku ay isku hor fadhiyaan nawaaxiga Amaara oo dhulka ku dhow 100 km u jirta halkii lagu dagaalamay furimo cusub ayaa hadda abaabulkoodu ka socda Bakool, Bay iyo goobo kaleeto Shabeellaha Hoose saldhigyadii ugu waaweynaa ee dadka ay ku baadi jireen ee ay ku dhibaatay jireen ee inta u dhaxaysa Balcad iyo Afgooye waa ogtiina laga saaray oo basreeyna nawaaxigeeda qiyaasta aan hayno 4 bilood ee la soo dhaafay in ka badan 900 oo Maleeshiyaad ah ayaa ka dhintay khawaarij waxay kaloo waayeen 80 horjoogayaal ah oo ku jira ninka u diyaarinayeen inuu bedelo horjoogahooda oo hadda xanuun iyo kuwa kale oo aad muhiim u ah
Wasiirka ayaa dhanka kale ka hadlay hababka ay dejisay dawladda Soomaaliya ee ah in markaas ku aadan dhinacyada lagala dagaalamayo kooxda Al-Shabaab sida dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay inay markaas kala galeen dagaal xoogan wasiirka ayaa sheegay in awaamir ay soo saareen wasaaradaha dawladda qaarkood oo dhinaca uu quseeyo ay dhaqan galeen Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta waa warfaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kooxo kale ugu deeqeen dhaqaale ay ka qaadeen beeraley iyo xoolo dhaqato Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay in kooxda ay kala dagaalameen faafinta fikirka ee dhanka baraha bulshada
furinta dhaqaalaha markaanu imaado waxaad ogtihiin nimankaasi inay gaareen $120 million in sanadihii la soo dhaafay sanad ka mid ah ay dadka Soomaaliyeed ka baadeen oo ay ka ururiyeen qayb badan oo ka mid ah lacagtaas argagixiso kale oo dibadda joogta ayay ugu deeqeen oo deeq bixiyaal ay isku bedeleen iyadoo aad ogtihiin duruufaha ay dadkeennu ku nool yihiin lacagtaas in badan oo ka mid ah waxay ka qaadeen dadka xoolo dhaqatada ah oo xoolahooda ay ka xoogeen waxay ka qaadeen dadka beeraleyda ah oo qofkii loor soo saarta masaga ah ama galley ah ay ku soo rogeen inay 120 iyo 120 boqolkiiba 30 iyagu ay qaataan dawladda Soomaaliya bishii ugu dambeysay waxay soo saartay awaamiir saameyn aad u culus ku yeelatay dhaqaalaha khawaarijta al-shabaab oo ay ku beegsatay ilaha ay dhaqaalaha ka helayeen waxaad ogtiin in wasaaradda ganacsiga soo saartay amar ah in ganacsatadu aanay lacag sii kirin muddo hadda laga joogo dhowr toban bil ka hor amarkaasi inta uu soo baxay waxaan ka warhaynaa oo aan u mahadcelinaynaa in qaar badan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ay sidoo kale yahay go'aanka u qaateen ayna diideen inay khawaarijta lacag siiyaan taasoo dhibaato weyn u keentay khawaarijta saameyn xun ku yeelatay waxa kale oo wasaaradda cadaaladu ay amar ka soo saartay nootaayooyinka kala wareejiya badeecooyinka la kala iibsado oo la aaminsan yahay in qaar ka mid ah ay ahaayeen aaladaha ay khawaarijtu u isticmaalayeen inay lacag badan ku soo xareeyaan maadaama ay si fudud xogta yacni badeecadaha la kala iibsado oo dhulka ugu horeeyo ay si sahlan u helayeen intii uu Soomaalidu u gudbisay dadku inay xogta ku soo gudbiyaan in 10,000 oo fariimood ka badan ay soo gaareen oo dadka Soomaaliyeed ay nambaradii akoomadii khawaarijtu ay isticmaalayeen iyagu ay la soo wadaageen oo qofka ay lacag ka qaataan akoon u diraan isagu soo sheegay in bangiyada Soomaaliyeed iyo xawaaladaha Soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah akoomadoodii ay xannibeen oo hadda lacag badan oo khawaarijtu ay leedahay ay ku dhex jiraan sidoo kale wasaaradda dakadaha ayaa soo saartay amar ay ku joojinayso dad badan oo ganacsataa ayaa waxay ka caban jireen in badeecadaha u saaran maraakiibta xogteeda ay khawaarijtu marar badan heli jirto taasina ay keeni jirtay inay wacaan ganacsatada oo ay lacag weydiistaan taas iyadana amar adag ayaa ka soo baxay amarkaasina saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay haddana qorshaha xukuumadda ay gacanta ku hayso waxa weeyaan in si kama dambeys ah loo fuliyo awaamiirta dawladdu ay soo saarto oo ciqaabaadka iyo waajibaadka ay tahay in laga qaado dadka fulin waaya awaamiirtaas la marsiiyo insha allahu tacaala waxaan ku rajo weynahay 4 bil oo soo socota sida furimaha qoriga ay isku bedeleen oo kaleeto in dhaqaalaha al-shabaab uu noqon doono mid istaagay oo aanay awoodi doonin in dadkeena baahan intay baadaan ay dibadda argagixiso joogto u diraan lacagta ay dadka Soomaaliyeed ka qaataan furinta saddexaad waxay tahay furinta fikir furinta fikirka oo ah inaan dawladda Soomaaliyeed joojiso journalistka iyo aaladka ay u isticmaalaan marin habaabinta iyo cabsigelinta iyo propagandada ay caruurteena bambooyinka uga dhigaan iyo cabsigelinta ay dadka Soomaaliyeed ku argagax geliyaan si aanay isaga difaacin wajiyo kala duwan ayay lahayd saddex waji ayaa shaqo wanaagsan ka qabsoonta wajiga koowaad waa in la xiray oo gudaha Soomaaliya laga mamnuucay iyo dibadda intaba aaladihii iyo barihii ay ku lahaayeen warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media in ka badan 400 oo account oo ay ku lahaayeen Facebook iyo Twitter oo dhamaantood dawladda Soomaaliya ay xirtay oo aan meel caalamka ka mid ah laga arkin qof Soomaaliyeedna uu arki karin dacaayadu waxaan kaloo idin sheegaynaa in aaladda ay muuqaalada argagixgelinta ku gudbi jireen in muxuu ahaa Telegram iyadana sidaas oo kale la xiray dhamaan fadhiyadii ay ku soo bandhigi jireen dadka ay qoorta ka goynayaan ama
hadalka wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa ku soo aaday xilli wali qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliyeed ay ka socdaan howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab isla markaasina deegaano dhowr ah lagala wareegay sida dawladda lafteedu ay sheegtay. Wafdi uu hoggaaminayay wasiirka amniga maamulka Galmudugga Maxamed Cabdi Aadan Goboobe oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Mudugga Axmed Xuseen Shire Bukhaari ayaa saakay safar dhulka ku gaaray furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka Mudug. Wafdigan ayaa booqanaya deegaanada ay ku sugan yihiin daraawiishta Galmudug waa ciidanka ujeedka socdaalka ayaana waxa lagu sheegay inuu daaran yahay dardargelinta howlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo dhiirigelinta ciidanka ee markaasi jooga halkaasi. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ayaa markaasi la sheegay in ay aagaasi ama gobolka Mudug ka wadaan dhaqdhaqaaq ee dagaalaha oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ee gobolkaasi Galgaduudna waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya ee dagaalkaasi uu ka socdo. Markan Maxamed Axmed Khaliif aan ku codsoo inoo soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Dhankaasi wararka naga soo gaaray dalka Tanzania ayaa sheegaya in diyaarada ay leedahay shirkadda duulimaadyada Precision Air ayaa ku dhacday harada Victoria ee dalka Tanzania. Tani ayaa ka mid xilli diyaarada ay ku wajahneyd inay ku degto garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Bukoba ee gobolka Kagera ee waddankaasi, sida ay maanta sheegtay warbaahinta dowladda Tanzania ee TBC. Maamulada maxalliga ee waddankaasi ayaa sheegay in diyaarada ay saaka ka duushay caasimadda Dar es Salaam ee waddanka Tanzania, kuna sii jiiday magaalo xeebeedka ee Bukoba ee dalkaasi oo ay ku taala harada Victoria oo ah midda ugu weyn qaaradda Afrika. Warbaahinta maxalliga ee Tanzania ayaa ku warramaysa in diyaaradda ay 849 rakaab. Shilka diyaaradeed ayaa loo aaneynayaa rakaab culus oo aan iraahde loo aaneynayaa roobab culus oo da'ayay iyo dabeylo xooggan oo gobolka Kagera saameeyey. madaxweynaha dalka Tanzania Suluhu Hassan ayaa kadib dhacdadan ku baaqday deganaan bayaan soo saartay ayaa ku sheegtay in haatan ay socdaan dadaalada samata bixinta iyo baaritaanada la xiriira shilkan diyaaradeed shirkadda Precision Air waa diyaaradda dalka Tanzania ee ugu weyn ee sida gaarka ah loo leeyahay shirkadda ayaa dhankeeda qoraal ay soo saartay ku sheegtay ama barteeda Twitterka ku xaqiijisay in tirada rakaabka la socday diyaaradda ay ahayd 39 qof oo midkoodu cunug yar yahay diyaaradda dhacday ayay ku sheegtay BW494 qoraalka shirkadda Precision Air waxa ku cad in ilaa haatan la soo saartay 26 qof oo rakaab oo lagay isbitaalka si loo daryeelo ilaa hadda lama xaqiijin dhimasho ka dhalatay shilkan waxaa samaynta bixinta qaybka gudii baaritaan oo isugu jira shaqaalaha shirkadda Precision Air iyo maamulka maareeya garoomada diyaaradaha ee Tanzania ee TAA sidoo kale xarumaha xogaha laga heli karo ayaa laga hirgeliyay magaalooyinka Dar es Salaam iyo Bukoba shirkadda ayaa ballan qaaday inay faahfaahin dheeraad ah arintan ku aadan bixin doonto saddexda galabnimo ee maanta shirkadda Twitter ka oo kamid ah baraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaa sheegtay in dadka adeegsada ay bishiiba bixin doonaan $7.99 waxa qorshaan kamid ah in koonada kala duwan lagu kalaro midabka buluuga ama verified dadka u yaqaanaan astaantan ayaa hadda gaar u ah koonada la xaqiijiyay ee lagu kalsoonaan karo arintan ayaa qayb ka ah isbeddelka uu sameynayo madaxa shirkadda Twitterka ninka oo Afrikaanka oo dhashay asal ahaantiisana ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika isagoona qaatay dhalashada Canada ninka lagu magacaabo maalqabeenka haatan dunida ugu qaniinsan ama ugu taajirsan Elon Musk wadameentiina wararka kale ee la xiriira hadii aan eego waxa dalka Masar shir sanadlaha qaramada midoobay kas looga hadlayo wax qabashada dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada haatan wadankaasi ka socdaan qaramada midoobay ayaa ku baaqday dalalka shir madaxeedka ka qayb galaya inay arrimaha heshiiska ka gaaraan ee la xiriira isbeddelka cimilada ku dhawaad 40,000 qof oo ay ku jiraan 120 hoggaamiye oo ka socda caalamka ayaa la filayaa inay ka qayb galaan munaasabada lagu furay shirka oo ay ka dhacaysa magaalada dhacda badda cas ee Sharmeel Sheekh ee wadanka Masar waxaana shirkan diirada lagu saarayaa isbeddelka cimilada ayadoo loo soo gaabiyay COP27 akhbaaraadka caalamka anaga inta markale iyo Xamdi
Maxamed Axmed Qaliif aad buu mahasan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari